Öy ve maşgala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu gepleşigini adyndan baryňyza jan saglyk we başýokurlyk dileg etýärs. Qadirli dinleyiciler, yaşayış inim çıkımdan dole, hoşluklar emmar, gam emmar. Eme bularin karşısını şükürlü olmak, sabırlı olmak gerekli. Maşgala örtünne bir mühimler hükmen evre düş verilmeli. Ve İslam dini kamil din hükmünne bütün uğurlarda bize in gav yol gör közücü olup duruyar. Bu san gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçe. Hormatly hemberler, dindar bir maşgalada önü besleyen adamlar mehir muhabbetli, yaxşı ahlaklıdırlar. Olar yaşayışın qiyin günlerine beyik tanrı tevekkül edip sabr etýändirler ve yaxşı günlerde hem şükürlüdürler. Dinin yaşayışda olan ähmiýeti ve täsiri diýsen köp. Qadirli hemralar dindar adamların imanları mekemdir. Olar ümitlerini hiç açan ellen bermeyarlar. Maşgala örtünne dinin ähemmiýeti has möhüm. Sebäbi eger bir maşgalada İslam dininiň dep desturlary ýördülse, şol maşgala baxtiýarlyga ýetjekdir. Amar sanlardan belli bolşuna görä hem baş ýokurlyga ýeten maşgalalaryň köpüsi dinin olaryň ýaşaýyşyna galdyran täsiriniň neçenne möhümdigindän aýdýarlar. Qadirli hemralar, İslam dini haq ve haqiqat yolları, yaşayış yolları bütün bendelere görközendir. Haqiqatta bendeler yalngayızlıqda ya da tukaz zamanları bir hil öz içlerini gepletýärler. Bir kimse ähtiýajları bar ýaly. Şol zaman beýik taňrynyň dergahyna ýüzlenip göz ýaş ekýärler. Beýik taňry bilen söhbet edýärler. Şol ýagdaýda aramlyk duýýarlar. Hawa dogrudyr. Beýik taňrynyň kämil dini İslam dinidir we insanlaryň bahtiýarlygyny isleýän dindir. Hormatly dinleyijiler, dindar maşgalalarda mehir muhabbat köpdir. Isnaşyk, aramlyk, şadiyanlyk we şular ýaly zatlar köp görüp bolýar. Onuň üçin ene atalar perzentlerine bu ugurda gawy ewredişler bermeli we özleri hem bu ugurda iň ýagşy görenli we ülmü boljak bolmaly. Aziz hemralar, İslam dini er ayalın wepadarlygyny, söýgüsini, ýagşy ahlaklı bolmaklaryny köp tapşyrýar. Onuň üçin baş çatyşar bolanyňyzda saýlaýan gyzdyr oglanyňyza dikkat duruň diýip hem İslam dinine gelendir. Sebäbi er ayalın dini düşünjeleri mäkem bolsa, gawy perzentleri hem terbiýeläp başarjakdyrlar. Aziz hemralar, her halda diniň insan ýaşaýyşyna täsiri köpdir. Hä iýiliň ýaşaýyş bolsun, hä birin ýaşaýyş. Sebäbi eger bir adam birin ýaşaýyşyna din taýdan mäkem bolsa, İslam dininiň buyruklaryna amal etse, köpçülükde we iýiliň ýaşaýyşyna hem şonça amal etjekdir. Qadirli dinleyijiler, aziz hemralar, arma we reňalla tagala baryňyzda kuwat bersin. Bu pursatda dinleýin hormatly ruhany ýetanjymyz Taj Nur Berdahun Nuring berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. A'udhu billahi minash shaytanir racim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هم لندي يا شيش الضابر خش يا شيش وذل يا شيش تجربات مقلغي هم لندي ميسر ايثن خداي تبارك وتعالى شوقان آيامز فرمايش دب ايتيار ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خداي تبارك وتعالى نن نشان الله نندر آيات الله نندر كثيرين أشين أذ وجودن ذن أذ نفسن ذن جفت لرني خلقتي لتسكنوا إليها تا شنون برلن يعني جفت برمقلن ذ برلن شيا شيشن الذبر آرام شيء تري على وجعل بينكم مودة ورحمة وثيرين آران ذا مودة محبت ورحمتنا هدى تبارك وتعالى قويدي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شنا يعني ثدن اچين زوج خلقت مكلك ده تاثد يعشيش دبر آرام شيء تريالق وتیرن آران و مهر محبت قوی مقلقتا بر آدملری که عقلنن استفاده ادب تفکر اتیان آدملر اچین مر خدای تبارک و تعالانو وجود نبر علاقان مر نشانه دردی بایدیار شو اقان آیامزا کلمه زوجتن استفاده ادی و همچنین قرآنن اچین کب یرلرده کلمه زوجتن استفاده ادی خدای تبارک و تعالی زوج دیارلر نامه زوج دیارلری یعنی بر جفت دیدو معنات نوالی او جفتی که اگر خوش بولتالر شما کلمه زوج دیگه کتر یا قرآنن اچینده اتام انسانلاره بید حچان زوج دیب بلید بر زمان زوج دیب بلید کشلر نم مطالر دیندار بولتالر انم اغتقاتلار خدای تبارک و تعالی و یخور بولتالر شما نمه کلمه زوجی کتر یالر ازدواج اتمک دیالر عدید انترمان دوالر ارفان و شرعن نم مولی ارفان و شرعن ازدواج دیالری بر قید اولان برولان بر ارکا اولان یاشایشی دول دیالر شما نعمت دیالر ازدواج دیب آت بریالر وشه تادشو ازدواج ادیلر نه بر نچه اخلاقی حقوقی راتلار بیری بیرنه متعهد بولیالر شهچان شل متعهد بولان راتلارنه انجام برد بلیالر بر زمانی که شلور نعم خدای تبارک و تعالی اقتراطلار بار بولتار دیندار بولتار شل ایدن تحقودنون اسمنا دروب بلیالر اگر بر قید اولون یا بر ارک اولون ازدواج ادلرنه اگر شلورنن بیری ایمان قوی بولمتا قیدن ایمان قوی بولمتا یا اولونن ایمان قوی بولمتا یا اکسن گرسن خدای تبارک و تعالی انچنین ایمانلر قوی بولمتا اول متحد بول بلمیالر سون یاشایشنی دور حالت دی او اکد بلمیالر اول شل ازدواج ادن وقتلارن بر هیجانی ازدواج اتیالر اول دین بول مثا شو ار هلین عرفن اگر دین بول مثا شل هیجانی مثلا نمیتیه یوش یوشتان آردن گدیب سونرم نمیتیه اختلاف دوری یشلرن عرفن دا بید اگر اختلاف دورت مجک بول تاک عدید مثل من دوگرلر بید نمیتمیلی حکمن شو خدای تبارک و تعالی دیندارلغه خدای تعالی انن مقلغه انم اعتقاد نم بولمالی بید پایبند بولمالی اگر شو انم اعتقاد پایبند بولتالار بر اولان بر قیدی که با هم ازدواج اتیالر شلورنون یاشایشن یاشایشلرنون گدل بول مقلون نم بولیندر سبب بولیندر اگر شنجرک بولتا خدای تبارک و تعالی قرآن شریف تا ایتیا و جعل بینکم موتتا و رحمه خدای تبارک و تعالی سیدن آرانزا موتت محبت رحمت نویده دیه شتاده اینی اول ار ایالر نم اتمالی شل محبت خدای تبارک و تعالی‌نن قویان محبتنن رحمتنن قدر نبیلملی و شونن پاسداریت ملی. یه نکته پیامبر صلی الله و سلم حدیثش بر حدیث شریف نه ایتیار. الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة. دنیا دیالر بر متاع در و شوند این قوم متاع نمیدر. المرأة الصالحة بر صالح. دین آنادر دی وایتیار. شو صالح بول بلیثن زندگی دن آمولیه تفاهم مولیه زندگی دو خوشی آشیشه ثب بولیه. ولی اگر بر دین مسئله تن کنار قویثق بدن یاشیش مظلا همیشه اختلاف لر بول همیشه درگیری بول مخونه ثب بولیاندر. اگر شل قید اغلان ارکاولان یا ار ایالر شلر اگر دیندار بولیب بیری بیرنی تفاهم مولتالر خدای تبارک و تعالی قیامت کنه شلر نمی دیجکتر جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم یعنی اولر خدای تبارک و تعالی قیامت کنه سی اول بر همیشه قالمال بهش لنگشنه گیرن سیم اوزنه گیرن و من صلح من آبائهم اینا تلانزن و ازواجهم Öz çoğutlanız birlen, öz zürriyalanız birlen, şöbe işte girin. Vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâ. Ve perişteler der, perişteler de her beheştin her kapısından gelip neyme diyerler olara? Selamun aleyküm bime sabertum. Kuday tebarek ve teâlâ'nın durudu selamı size olsun ki siz dünyada sabrettiniz. مشکلاتی سبرتینگی، بیرونی تفاهم مول بزندگی یتینگی، فنیم و اقبت دار. پس چه نه یاخشی یاشامالیر دردیب خدای تبارک و تعالی شده عیدیه. خدای تبارک و تعالی هم ملنگ دی توفیق برسن و هم ملنگ دی خوش یاشایش اتمکلگه مویسرتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرمت لروخانیش تنجمه دا منت دار ثاق والفلر. Qadirli hemralar sosial örlördü nomrumuz 00989091085011. Adresimizem @turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşam.